Saluton, vi escultas la radio programo ce tri zozozo. Estas la unua horo la duan tagon de aprilo 2010, cae pasco lundo. La tiamo hodiau estas...
Carlo, saluton.
Saluton, cae mi estas de Helsingen, cae mi respondezas pri la programo Carlo Panello. Do, Carlo, cion vi preparas poni hodiau?
Do hodiau mi electis du articolon. Unua articolo estas el fervoja mondo. Titolo estas So no co fo investas en filian kompanion, skribis Jindrich Tomisik. La dua articolo estas el Monato. Titolo estas Zika forigas cerb tumoroin, ce adoltoi.
Dankon, Carlo. Cami electis el Monato, signorino rul seggio adestita de Paul Peratz, per persisto alvenas successo de Mark Galado, cae matematica modelo por preventi diabeton de Cristina Casella. El Esperanto Red Radio, la televid serio The Crown, au La Crono, de Herbert A. Welke, cae Kiel formigas la homo lingvo de Paolo Sergio Viana, cae viando la 96% malprofito de Anton Oberdorfer. La cantoin ne audos estas Cia ancora batas via cor, cae Tiel le mondo iras el compact disco Amindai. Mi estas, cae, al Miriam, el compact disco Mi estas de Jacques Lepoule, cae, solo, de Kie ne plu, el compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 1. Antaŭ ol ni komencas, mi volas sendi al nia cara teamano Marcel, niai bon desiroi por rapida resanigio post la attacco al li de centoi de Europae vespoi quio occasis en sia giardeno antau calcai tagoi. Post malonga restado in malsanuleo, li non restas ce heime, sed ancora suferas pro la doloriga picado. Do refoie, Marcel, niai corai bon desiroi al vi. Nun, por comenzi, ne audos, char ancorau batas via cor, e la compact disco Amindai. Kaj tio estis la bella canto Ciu chad ancora batas via cor el la compactisco Amindai. Nun la televid serio The Crown o La Crono articolo de Herbert A. Welker el Esperanto Retradio. Pasintan semainon mi parolis pri la reta servo Netflix. Kiel mi diris, gi disponigas ne nur filmoin, sed ancau televid serioin. Unu el tiui serioi estas titolita The Crown o La Crono. Mi spectis gin, sed mi ne intensis scribi pri gi ci tie. Nur ciam mi vidis en revuo la foton de Princo Filippo, Duco de Edinburgo, cae legis che li resignis pasint iare neadec ses iaragia. Pri ciui officialae tascoi, mi ec havas la ideon fari tion. Multae homoi scias che la regino Elisabeto la Dua havas pli ol naudec iaroin. Pli exacte naudec unu nun. Quelcae scias che si estas la plei maliuna monarco in la mondo, che si estes regino dum pli da tempo ol la regino Victorino, quio antaue estis la pli longdaure monaco de la unuiginta reglando, 65 iaroi. Sed mi nest sis che Princo Filippo, ancora starante tute recte, havas ec 96 iaroin. Cion pritactas la mensiitan televid serio? La vivon de la regino Elisabeto, ectec sia geedzigio en 1947, gis 1964. Ciel mi jam diris, mi shatas bonain filmain biografioin. Filmoi daras generale pli mal pli unu horon cae duonon. Sed la serio, dividita in du serioin de po dec tiel nomata episodoi, daras circa 20 horoin. Do mi povis specti tre longan cae detalon biografion. Mi trovis cin ege interesa, cia gi montras ne nur la vivon de grava nun tempo homo, sed ancau au gravain au almenau internazie tre conatain occasintajoin, ciel exemple la crison relatan alla Sueza Canalo in 1956, ca la problemoin circa la amafero ca ge exigio de Margareto, la fratino de la regino, crom internae politicae crisoi in la unuiginta reglando. Por mi persone, tio estas interesa, cia mi vivis en tiu epoco, ciel iunulo, cae exis tion cio estas disconigata tiu tempe. Mi jus nomis la reginon grava nun tempo homo. Iu povus diri, se la brita regino ne havas potenson, estas la chef ministro cio regas la landon, do si ne estas grava. Mi respondus, homo cio restas stat estro de unu el la grandai nazioi dum 65 iaroi necese estas grava homo, ca la serio montras che in quelcae situatioi si facte faris gravain decidoin. Tamen, la film biografio ancau estas interessa pro tio che gi montras la ordinaran vivon ne nur de la regino, de sia edzo, de sia fratino, cae malpli de aliae membroi de la familio, sed ancau de aliae conatae homoi, ciel exemple de quelcae britae chef ministroi. Crom cio, tio, mi estis ravita per la actorado de la actorino Claire Foy, quiu ludas la rolon de la regino. Si estas simple ravega. Tio articolo estis scrivita de Herbert A. Welker, el Brasilo. Nun, Carlo? Vi havas ion por ni?
Yes, estas pri so no so for investors en filian companion. Franca ŝtata fervojo deziras en sian filian trafikan kaj logistikan kompanion geodis investi tiel, ke ĝi plialtigu sian partoprenon en internacia kampo. Samtempe ĉi aliajn filiajn kompaniojn vendas aŭ malaltigas en ili sian partoprenon. En februaro 2016 estis malfermita por kapitalo kompanio Aldem. En aprilo 2017 Franca ŝtata fervojoj adiaŭis alian filian kompanion sorto VOA, kiu nun direktiĝas al transporto de pasaĝeraŭtomobiloj. Kiel sekva en la vico estas kompanio Air Meva. Luanto de specialaj fervojaj vagonoj. Kiel anoncis Pariza taksonalo Les Echos, Air Meva luas meznivele jare ĉirkaŭ 45,000 vagonojn kaj ĉirkaŭ 25,000 rezervujajn kontenerojn. Valoro de la entrepreno estas taksata je ĉirkaŭ 2 miliardoj da euroj. Franca ŝtataj fervojoj dume ne scias, ĉu ĝi konservos 50% partoprenon en la kompanio, aŭ ĝi decidos tion ĉi partoprenon malgrandigi. Kialo por parta forvendo estas la fakto, ke francaj ŝtataj fervojoj, kiu havas ŝuldon 8 miliardojn da euroj, ne kapablas porti elspezojn por modernigi la vagonstokon de Air Meva. Kompanio geodis estas ĉis nun konata kiel trafikisto, kiu nuntempe labor enspezas precipe por servoj deponadaj kaj logistikaj. Malgraŭ ke ĝi havas spezon 8 miliardojn de euroj, ĝi celas atingi ĉian duobligon kaj eniri en kvinopon de la plej gravaj mondaj entreprenoj en tiu ĉi sfero. Tio cele estas antaŭvideblaj aĉetoj en Usono, Ĉinio, sed ankaŭ en Germanio kaj Hispanio, skribis Indrić Tomišek.
Dankon, Carlo. Nun iom pli pri sinjorino, kiu tre malbone vendis drogojn. Sinjorino Rulseĝo, arestita. Tiu artikolo aperis en Monato de Paul Peratz. Kiam oni pensas pri surstrataj vendantoj de drogoj, kiel kokaino, opio, heroino, oni plej ofte bildigas al si junulojn kun sportŝuoj, malhele vestitajn, pretajn rapide forkuri, kiam la polico alvenas. Tute male aspektas tamen vendisto en la Flandra mar urbeto Blankenburg. Tie estis arestita pro kontraleĝa drogvendado 59-jara virino en Rulseĝo. Ŝi kaj ŝia amiko ricevis monpunun de po 6,000 euroi cae cacer punon de 4 iaroi. Ene de nur unu iaro, si successis vendi en la banloco 7 kilogramoin da cannabo. Si estis bone conata en la rondo de dependuloi kiel signorino Rulsejo. La acetoin faris por si sia amico, quio regule per sia mezzidis, veturis a Brusello potie in la nigra mercato aciri le necessain quantoin. La iugisto donis al si cae al amico altan punon, ne nur pro la vendado de drogoi al dependuloi, sed ancao pro la facto che si declaris alla socia assicuro che si pro la handicapo tutte ne povas labori ca ne havas iain in spesoin. Do, crom la ne malgranda lucro pro drog commerzo, si ricevis malsan compenson de 2,000 euroi monate. Ah, quiu pensus che si farus tion. Do, nun ni audas la canton, la velan canton Mi Estas, el la combatisco Mi Estas, de Jacques Lepoul.
Mi Estas Pocialo de bella poesia, mi estas martelo de verre, mi estas fontano de vers fantasio, potenza liber, potenza liber. Mi estas modesta, sen celo y nomo, mi estas fluganta la vent, mi estas de floroi flo santa aromo, ribella torrent, ribella torrent. Mi estas realo, mi estas fantomo, mi estas del am sacrament, mi estas animo che il coro del homo, rapida moment, rapida moment. Flugas tra il mondo, cae ciui min cantas. Mi flugas per canto flugil, e mi flugas faireri, cae flam diamantas. En coro ipertril, en coro ipertril. Mi celas ne famon, mi celas ne nomon, e mi celas ne brilon del or. Mi celas ni laurem, nec bardan diplomon, nec pompon del glor, nec pompon del glor. Mi creas por crei, sen ia crom celo, mi creas poemon el cor, mi creas per ci monumenton del bello, en versa color, en versa color.
Cae tio estis Mi Estas, el compact disco Mi Estas, de Jacques Lepoul. Nun, kiel formigis la homa lingvo? Articolon de Paulo Sergio Viano, el Brasilo, qui operis in Esperanto Retradio. Homo sapiens aperis sur la tero antaŭ 200 miliardoi, cae dum certa tempo convivis con homo neandertalis. Unu demando de longe incitadas antropologistoin ciam caciel formigis la homa lingvo. Articolo en la revuo Frontiers in Psychology in februaro 2010, fare de usona professoro Shigeru Miyagawa, sugestas che stonai pra designajoi per si mem representas spezon de pra lingva esprimo. linguisto ella Universitato de San Paolo in Brasilo, collaboras in tiu studajo. Tiu plei antiqua formo de arto divenas de la periodo Alta Paleolitico, quadec mil iadoi antau Christo, ofte farite in cavernoi cae smireioi. Gi estas salto de la homa menso, quiu tiam comensis usi simboloin. Eble tio estas la comenso de lingvo. Oni conjectas che ancau la as acusticae fenomenoi in tiae fermitae locoi contribuis alla fenomeno. Multae pra designajoi situas in punctoi de forta resonado, quiu estigis echoin. Linguistoi, do, supposas che la atajoi in cavernoi estis la duobla transmetado de informoi, personae cae bilda elementoi. Tiu indicas la manieron quia la simbol capabla menso de tiui enuae homoi alprenis la formon de concreta linguaggio. Estigis nova branjo de scienso, quion oni alnomas archeologio acustico, la quiu trovigas ligo inter la signifo de stonoi pra designajoi ca la acusticae fenomenoi de la locoi, quia eli estas faritai. Exemple, bildoi montrantai hufo bestoin, bovoin, bisonoin, aperas ofte en locoi de forta resonado, simila al hufo bruado. Alivorte, tiui prahomoi designis ne nur tion cion ili vidis, sed ancau cion ili audis. Ancau la homa lingvo comencigis per gestoi cae voce sonoi. Antau nelonge, oni eltrovis che stonae pra designajoi comencigis pli frue ol supposite, nome antau 60 miliardoi, ciam homo neandertalis ancora existis en Europo. Neandertuloi, quiu appartenis al alia specio, estis facte la unuae artistoi quiu faris tiaen designajoin. Certe, la designado ne estis plena lingvo entute. Tamen, gi sugestas che mechanismoi por productantae pentradoin estas paralelae al tiui de lingvo. Eble unu evoluis de la alia. Sendube la homa lingvo resultis de interrelatoi inter plurae centumoi. Temas, do, pri longa, delicata construado ene de la marinda homa menso. Tiu estis el Paolo Sergio Viana el Brasilo. Kai, ni havas ion pri cerb tumoroin, Carlo?
Yes.
Bona novajon, ĉu?
Yes. Estas pri Zika for igas cerb tumoroin.
Estas pri Zika for igas cerb tumoroin ĉe adoltoj. En ene de nur 24 horoj la viruso Zika sukcesis duonigi la tumoran ĉelaron en la cerbo de pacientoj submetitaj al aparta provo. Brazilaj sciencistoj pruvis lastatempe la efikecon de la viruso Zika, conata ancau cum la nomo ZIKV, por contrapatale la tumorain celoin situantain en plen cresculai cervoi. Faculoi el stata universitato de Campino, Portugale, Campinas, intense infectis per la viruso celoin trafitain de glio glastomo. Temas pri maligna, rapide, pli incanta tumoro de la centra nerva sistemo. Oni remarkis che unu tagon post la injectado Zika estis jam foriginta, quin 10% de la tumorai cieloi. Tio proceso ripeticis dum la sequantai horoi, cae pli notinde, ple notinde, la sanae cieloi tute ne estis damacitai de la virusa agado. Ci intervenis nur je la tumorai cieloi, sen ia ein malfavora sequo por la sanae. La principio constatita quio la viruso Zika estas detruema al la cerva celaro de jus nascitoi, sed ne je tiu de adultoi. Quidis tion ci testadon? Zika ja respectas la normalan sanan celaron de plen crescai personoi, forigante nur la celoin frapitain de tumoro. Tio maniere cie applico povas ici curacado pli specive cae trava ol chemiterapio mem, clarigis la scientistino Estela de Oliveira Lima. La esploristoi malcovris che ciam ocasas contacto inter Zika cae tumorai celoi, considerinde crescas la quanto de digoskino, substanzo jam pasintece usata dum la tracado de calcae corai malsanoi cae shaine respondeca ancau pri tumora elimino. La posta pacio devos esti plia testado ce pestoi cae fine ce homoi. Se la favorai resultai confirmicios, oni povas tiel saluti nob specen tractadon contrau glioblastomo, cae ec apartan vaccinum eblos pretigi, scrivis Juan Carlos Montero Medina.
Necredeble, Carlo. Eble estas espero por tiui kiu suferas
per sukcesis
tumoroin. Oh, now nun ni aŭdas la canton Solo de Kie ne plu el la kompaktdisko Vinyl Cosmo Compil Volumo 1. Tio estis la canto Kie ne plu de la grupo Solo el la compact disco Vinyl Cosmo compil volumo 1. Nun iom de persisto. La lucto por protectado de la natur medio estas longa batalo kiu devas esti nia. Ciu ni ciui volas lasi nean infanoin, logi sur planedo, kie ciui povas coni accepteblain viv condicioin. Ni devas tiam nin mobilisi, ciam aperas ia ein attaco contra nia circao au contra la natur medio. Tiu estas shuldigio pri voio, quio ofte estas plena de obstacloi, se ni devas persisti, ec se la conflicto longe daudas. La malvigligio ne devus esti nia flanque, sed flanque de poluantoi cae de la registaro. La exemplo, quion mi proponas sube, montras que ciam per persisto alvenas successo. Notre Dame des Landes estas urbeto occidente en Francio, situanta en la marborda regiono de Loire Atlantique, proxime de Nantes. La proyecto construi flughavenon sude de la urbo estis lancita in 1960. Ne activa pro la petrol criso de la 1970-aroj, ci revivigas in 2000. Fine de 2007, la proiecto confirmigis, malgrau la annonso de la haltigo de iu ein creado de flughaveno farita dum la rincontigio titolita Grenelle de la natur medio in Pariso tiun samaniaron. La decreto formaliganta gin estis publicigita in la decan de februaro 2008. La proiecto havis defendantoin, quiu diras que gi estas rimedo por economia evoluo. Sed ancau existas multae contrauloi cae forta mobilizo, quiu crescas dum la lastae iadoi. Nantes cae gia regiono jam havas flughavenon, pleiparte subutiligitan. Ciu case, ci havas suffice de spazio po esti pli bonigita contra pli malaltai costoi. La nova proiecto estis mal spara, for igus terriculturain labor postenoin, cae detruis la locan naturon medion. Ci tushas unu el la lastai hegiai camparai areoi in mal seca terraro in Francio. Protio, la contra ulantoi de la proiecto inclusivis flanque de la campadanoi kiu estes cultivantai la teron de multai generatioi. Junuloin pli freshdate convertigintain alla campada vivo, nome de Dauripova ter cultivado. La du gruppoi farigis laula iaroi pli cae pli unuetsai cae decidintai pace sed firme resisti la evacuadon de la terpezoi su cui ili laboras. Unu el actoroi de citiu mobilizo, Europa Ecologio, La Verduloi, E.E. Lovo, quiu substrecas citiun exemplan successon, estas Franca Ecologia Partio. Gi estas ecte la comenzo tre activa, cefe contra ulo alla proiecto, con aliae associoi. La decsepan de januaro 2018, la gregistaro diris que la proiecto construi novan flughavenon estas definitive forlasite. Necessis 15 iaroi por faligi gin. La ecologiemuloi desiras que citiu saggia cae curagia decidu farigiu fino fara precedenzo, che economia evoluigo ne plu estu conducata contra la natur medio alla vivado au contra la consento de la loggiantaro, kiel tio tro ofte ocasas, bedaudas Julien Bayou, kiu estas con Sandra Regal, naziae parolantoi, de E.E. Lovo. Con la malpermesso de electra fish captado, decidita de Europa Unio, la folaso de construado de citiu netauga nova flughaveno montras, che la luctoi alportas esperon. La persistemo profitigas ciam, ne mallevu la bracoin. Verkis Mark Galado, cae tiu articolo aperis en Monato. Cae nun? Estas matematica modelo por preventi diabeton. Nun ni havas kelkajn sanajn temojn hodiaŭ, yes. Carlo. Noveca modelo bazita sur matematiko kaj plenumita de la Instituto pri Neurosciencoj de la nord-orienta Italo urbo Padova, regiono Veneto. Ebligis al internazia teamo malcovri cun multe pli da precisezzo ol antaue ciui esas la mecanismoi cae la cialoi ciu conducas al estigio de la plei disvastiginta spezzo de la malsano diabeto. La scienza esploro, effectivigita en la lasta iaroi de faculoi en Padova, cun labore con collegoi el Instituto Preclinica Fisiologio de Pisa, Centro Italio, sam kiel el Universitato de Pisa cae Pittsburgh usono, comprenigas fin fine pli clare cio respondezas pri la misa secretiado de insulino. Problemoi pri gia productado causas la ecaperon de la dua tipo diabeto. La realigita matematica modelo estas en la proxima estontezo tre helpa por esploristoi pri medicino, cia dua tipa diabeto estas la plei comuna formo de diabeto, trafante ec 90% de la pacientoi. Do, Cristina Castella verkis tion interesan articolon pri je, kiu ankaŭ en Aŭstralio estas granda problemo. La diabeto, la dua specio de diabetoj. Kaj nun ni aŭdas la kanton al Miriam el la compact disco Mi Estas de Jacques Le Poul.
Estas Pompeio, vi estas la lafo, estas la taso, mi estas la cafo, mi estas la astro, mi estas eclipso, mi estas la rompo, mi estas la gipso. Superas vi, et chillon de mi con la ame, amata Miriam. Superas vi, et chillon de mi con la ame, amata Miriam. Vi estas la scipo, vi estas la lago, vi estas cremajo, vi estas la frago, mi estas musico, vi batas la tacton, mi estas la bebo, vi donas la lacton. Superas vi, et chion de mi cun la am, belega Miriam. Superas vi, et chion de mi cun la am, belega Miriam. Vi estas la sango, vi estas la veino, vi estas Moselo, vi estas Doreino, vi estas minuto, vi estas secundo, vi estas schaffino, vi estas schaffhundo. Superas vi, et chion de mi cun la am, prudenta Miriam. Superas vi, et chion de mi cun la am, prudenta Miriam. Estas malsana, vi estas fleganto, vi estas sonvendo, vi estas la canto, mi estas simio, vi estas la arbo, mi estas la faio, vi estas la carbo. Superas vi, et chion de mi cun la am, carrega Miriam. Superas vi, et chion de mi cun la am, carrega Miriam. Mi estas oculo, vi estas la vitroi, mi estas la calo, vi estas la citroi, mi estas la buscio, vi estas la chiso, vi estas ceneio, vi estas culiso. Superas vi, chion de mi cun la am, affabla Miriam. Superas vi, chion de mi cun la am, affabla Miriam. Vi estas la etzo, vi estas etzino, vi estas la patro, vi estas patrino, vi estas francino, mi estas germano, vi estas mi estas sia tut mondano. Superas ni, et chion de ni cun la am, Klaus kai Miriam. Superas ni, et chion de ni cun la am, Klaus kai Miriam. Klaus kai Miriam. Klaus kai Miriam.
Tiu estas la canto al Miriam el la comeback disco Mi Estas de Jacques de Poul. Carlo, ĉu vi manĝas multe de viando?
Ne multe.
Ah,
ne vere, mi ne manĝas multe.
Ĉar viando la 96% malprofito. Tiu estas artikolo el Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer. Ĉu la tero povas ankoraŭ nutri la mondan loĝantaron? Jes, sed nur per ĉefe el plantaj manĝaĵoj. Israelaj esploristoj prezentas kalkulon en analizo. La produktado de viando malŝparas ĝis 96% de la plantaj nutraj substancoj. La concurado inter furaggio Kai telero crescas, diras germane esploristo, pri nutrado, pri problemo. Kiu dum la venonta jaroi, kai ja decoi, ancora signife pli acrigios. Se la usonanoi mangias po capo, en kai en jaro average 120 kilogramon de viando, kai se la europanoi consumas prescau same multe de viando, tiam en tut terra vido la evolulandoi devas pagi por tio. Cia in ciu kilogramo de viando kiu trovigas sulla telero de occidenta bonfat civitano estas investitai gis 15 kilogramoi da consumita besta voraggio. La voraggio devenas de campoi kiu alicase povus nutri homoin, diras la nutrages floristo. La consumado de viando jam hodiaŭ bezonas la plej grandan parton de la agrokampoj de la mondo. La causo por la enorma bezono de la viandindustrio por agrikulturaj areoj troviĝas en ĝia malalta energia efikeco. Ĝi prezentas enormajn malprofitojn de eblecoj, skribas la israela medi esploristo Ron Milo en faka ĵurnalo. Malprofitoj de eblecoj en ĉi tiu kunteksto estas iom nekutima nocio, ĉar por ekonomikistoj tio signifas normalkaze profitojn kiujn entrepreno maltrafas atingi. Io simila ocasas la israela esploristo illa besto bredado. Li nu ne celas profitoin in contanta mono, sed profitoin in formo de calorioi a proteinoi. Kiel Milo presentas calculon in sia studajo, bova viando liveras nur 4% de tiu al crescanta quanto da proteino kiuin plantoi povas producti. Ne multe pli bonai estas la ciferoi por poca viando, 10%, kai cot birda viando, 25%. Ce lactoproductoi kai ovoi, la bilanzo montras ete favoroin, 15% kai 60%. Resume, eblas diri che per el planto nutrajo oni povas producti 2 to 2 oble da proteino al calorioi ol per el besta nutrajo. Se exemple usono complete convertus sien agriculturon, tiui areoi povas nutri cromain 350 milionoi da homoi. Cae tiu, vide alla progressanta crescado de la monda loggiantaro, deves ie certe occasi. Gis la iaro 2015, la la monda nutrage organizo FAO sulla tero vivos 9 miliardoi da homoi. Oh, grande problema, Carlo.
Yes.
Tro da popolo, cie in the mondo.
Vi pravas,
Yeah.
Cie sociale, mi ne shatas, mi shatas viandon, sed mi ne manchas, mi ne espesas pli ol 200 dollari iare.
Oh, ciu vere. Kai kion vi preferas?
Mi se mi satas havi io mette viando mi col vaso mit ci semaine uno.
Ah, bonege. Kai kia viando vi preferas?
Schnitzel.
Ah.
Yeah, schnitzel, yeah.
Ah, bonege. Ja, vi estas el Austrujo, ĉu ne?
Yeah.
Kai tio estas unu el la plej favorata platoi.
Yeah.
El Austrujo.
Yes.
Do, Ni estas preskaŭ je la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Fakte tio estas la retpaĝo de la Melbourne Esperanto Asocio. Se vi ŝatus kontakti nin per heliposto, la adreso estas Radio 3 ZOZOZO Esperanto Grupo Leterkesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi Heather.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Kai ni finos per la canto Tiel la mondo iras el la compact disco Amindai.
Mardo yaudo kai di mancho, bien milito y en la paxo y en infano con malsato. La misilo y fresca o falas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. El virino que unesidas, charla por ochiametas, cae la patro que une as venas, charla poches as mal plena. Que onda mano y que construas, cae la lía y que detruas, estas tiel, estas tiel. Sonoras, caio coro y qui silentas, multa y como y qui rapidas, y am la lia tago venas, ni profitu la momento, charla vivone atendas, estas tiel, estas tiel. Credo sabato, mardo yaudo cae di mancho, y en milito y en la paxo, y en infano cum malsato. La misilo y fresca o falas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. Por ti, irás por li,
el amor,
irás por mí, irás por ti, irás por li.
felicium por vi, felicium por mi, felicium por ci, felicium por ni. Felicium por vi, felicium por mi, felicium por ci, felicium por ni.
Tiel la mondo iras.